galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 18-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxay halkan idinkala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqyo milatari oo ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed.
soomaali geeka weliba yeedhaqnid dubada istaagtay, anii weliba argagixiso laysku horeeyey oo nimankii nabadiidka ahaayey oo soomaali dhibaateeyeen oo ummadda iyo nay weliba dalkii dadkii diinta weliba ognahayn lahayna anii laysku horeeyey mar weliba dhaqan teegnayni.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ilaalinta tayada dawooyinka soo gala Soomaaliya.
daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa xaggee lagu isticmaali karaa, maxaa run caafimaad matanaa guri loogu talagalay. marka nidaam khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuunu uu kaga dhaco.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa maanta duqeymo ka fuliyey dhowr meelood oo ka mid a magaalooyin ku yaala dalka Ukraine, iyadoona meelaha ay beegsadeen ay ka mid yihiin warshada tamarta amaba korontada soo saara. Kirilo Tomasheko oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in 3 duqeymood ay ku dhaceen warshada tamarta soo saarta oo ku taala magaalada Kiyev. duqa magaalada Kiyev ayaa isaguna sheegay in qaraxyo laga soo sheegay dhinaca waqooyi ee magaaladaasi caasimadda, iyadoo halkaasina lagu beegsaday warshado aada muhiim u ah. in ka badan 40 uruur oo xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ayaa ugu baaqay golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay inay kulan isugu yimaadaan deg deg ah si loogu falanqeeyo awoodda ay dowladda Iiraan u adeegsatay dadka dibadbaxaya. war ay soo saareen Isniinta ayaa ku sheegeen inay dareen ka qabaan cadaadiska ay Jamhuuriyaddan Islaamigii ku hayso dadka dalkaasi oo dhan bannaanbaxyada ka dhigaya, iyadoo dowladdu ay ka falcelinayso dibadbaxyo ka dhashay dhimashadii Mahsa Amini oo ahayd gabar 22 jir oo dhimatay xilli ay magaalada Dahran ku xidheen booliiska anshaxa kadib markii ay si fiican madaxeeda u dabooli weyday amaba ay u xijaaban weyday. kooxahan xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in cadeymuhu ay tilmaamayaan waaye warwar leh oo ah in ciidamada ammaanku ay si bareer rasaas nool dadka ugu rideen. ugu dambeyntiina, mustaqbalka haweene ciyaartooy ah oo reer Iiraan ah ayaan caddayn kadib markii ay maanta tartan dhinaca dhagxanta ah ay kaga qayb gashay dalka Kuuriyada Koonfureed iyada oo aan xijaabnayn, islamarkaana xilli dalkeedu uu amray inay madaxeeda daboosho. Elena Rakabi ayaa qabsatay ciwaanada dunida kadib markii ay ka qayb gashay tartanka IFSC ee horyaalka Asia kaasoo ka dhacay magaalada Seoul xilli ay timuhu xagga dambe uga xidhan yihiin islamarkaana madaxeedu aan xijaabnayn. go-aankan ay qaadatay ayaa xusid mudan xilli bannaanbaxyo ay haween hogaaminayaan ay ka socdaan guud ahaanba dalkaasi Iiraan kadib markii gabadha iyo dhallinyaro ah bishii hore ay halkaasi ku dhimatay xilli loo xidhay sabab la xidhiidha xijaabka oo ay si wanaagsan u xidhan weyday. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leeyahay meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Bakool, ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa Al-Shabaab. Toddobaadkan waxaa gobolkaasi booqday saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh waa wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay, ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Boqolaal ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ayaa gaaray degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, halkaasi uu dhowaan la filayo inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ciidamada halkaasi loo geeyey ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab, islamarkaana ay furaan waddada halbowlaha isku xirta degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur. Kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale muddo sannadaha waxaa u xayiran degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan mana geli karaan gaadiidka badeecooyinka. Sida ay xaqiijiyeen dadka degmada Ceelbarde, ciidamada Liyu Boolis ayaa maalmihii ugu dambeeyey iyaguna waxa ay soo gaarayeen degmadaasi Ceelbarde, waxayna qayb ka noqonayaan sida goobjoogayaal ay xaqiijiyeen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa kulan ku yeeshay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odwa Yuusuf Raage, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo saxaafadda aysan la hadlin mas-uuliyiinta kulanka yeeshay, haddana qoraal kooban oo lasoo dhigay beejka aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaqiijinta howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab iyo sida looga sifeyn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Yuunis Aadan oo degmada Ceelbarde ku sugan ayaa sheegay ujeeddadooda inay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo inay isku furaan wadooyinka go'doonsan ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Soomaali geeka waliba yeedhangnid lubada istaagtay, anig waliba argagixiso liisku horeeyey oo nimankii nabadiid ka hayay oo Soomaali dhibaateeyeen oo ummadda iyo nay waliba dalkii dadkii diinta waliba ognahayn lahayna anig liisku horeeyey mar walba dhangan teegnayni, laakiinse hatana Soomaali nidlubada furuntii yee waa qayb ku ahna ciidamada hoogga dalka Soomaaliya, ciidamada hoogga daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo oo waliba waa dhammaantii oo wada jiran anigu wada howlgalan iyo ciidamada kale wali in surugna anuunu howlgalo waliba ku sameyna gobolka Bakool iyo anti kale argagixisada barroogda, waana mar walbana taasa diyaar ahayn, hatana taasa diyaar ahayna reer Koonfur Galbeed wali lana howlgallada dareer anigu wada taageer anig lan kasta qaybti isku leey ku qaadada langmi qalan ku qaadada langmi habad ku qaadada ii langmi hadal ku qaadadooba lan kasta wali lana qaybti isku leey ku qaadada waan weyn wada istaagi unina diyaarangana anig mar walba argagixisadaas waliba dadkan Soomaaliyeed ii walaalahayn inuun ku korgaan.
Inta badan degmooyinka gobolka Bakool ayaa go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay gubaan gaari dameerada raashinka quutul daruuriga u wada degmooyinka ay go'doomiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Magaalada Jigjiga waxaa xalay munaasabad casho sharaf loogu sameeyey waftigii uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wafdigii oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee booqashada ku yimid magaalada Jigjiga ayaa loogu sameeyey xaflad casho sharaf ah magaalada Jigjiga, waxaana madashay munaasabadani ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo bogaadiyey nabadgelyada ka jirta deegaanka, isagoo tusaale u soo qaatay sida bulshada Soomaaliyeed ay u yihiin dad isku mid ah, in dadka beledweyne ku nool iyo kuwa Jigjiga ku nool aynay jirin wax lagu kala garan karo.
Runtii meel aan nabad ka jirin nolol fiican kama jirto, marka inaad alxamdulilahi horta dhahdaan ilaahay ku shukriya. Annagana noo soo duceeyay in ilaahay dalka Soomaaliya inuu ilaahay nabadeeyo oo nabad noqoto oo qof waliba uu naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa runtii uu nabad u ahaado. Fursad fiican runtii oo aada iyo aada u wanaagsan ayaa aan haysanaa. Waxaan nahay dad walaala ah oo ahla oo deris ah oo ay ka dhexeeyaan wax walba oo bani aadam ka dhexeeya, laga soo bilaabo diinta ilaa afka ilaa midabka ilaa dhaqanka, wax inoo kala maran ma jiro. Dadka beledweyne ku nool iyo dadka jigjiga ku nool wax lagu kala garan kara ma jiro oon ayagii marka mar haddaan saannahay daddanaheen oo dhan baa isdhexgalay danteena isku dhex jirta marka waa inaan kala faa'iidaysanaa isu faa'iidaysanaa isu gurmanaa isu heelinaa
sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa madasha ka yidhi waxaan idinka barannay sida layskugu kaashado ee cadowga layskaga celiyo isagoo dhanka kalena tilmaamay inay ballaarin doonaan iskaashigooda ee dhinacyada amniga ganacsiga iyo xiriirka
waxaan idinka barannay runtii oo si fiican idinka barannay sida laysu kaashado oo cadowga layskaga celiyo dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaad sabab u ahaydeen gabdhaha soomaaliyeed ee deegaanka jooga sida ay u garab istaageen ciidankii dagaalamay siday u garab istaageen madaxdoodii iyo dowladdii waxay idinkaga daysadeen inay ayaguna sidii sameeyaan inay ayaguna raashinkii qaadaan inay burkii dubaan inay sahaydii diyaariyaan inay diyaarada kaga soo qaadaan magaalada muqdisho oo ay beledweyne keenaan ayay bilaabeen iyo booleburde runtii marka taasaa waxay keentay marka guul fara badan ay keentay waa laydinkaga daysaday annagana insha allah waa ku guulaysanay dabcan haddana waan kusii guulaysan doonaa ilaah idankiis waan ballaarinaynaa iskaashigeenna midka amni midka ganacsi midka bulsho intaba haddii ilaah yidhaahdo soomaaliyana runtii aniga oo ku hadlaaya magaca shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waan idin mahadcelinaynaa
dhankiisa madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in lasii xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya itoobiya iyo soomaaliya gaar ahaan walaalaha ku nool digaagka soomaalida iyo soomaaliya oo xuduud dheer wadaaga
waxaan aad ugu faraxsanahay habeen qurux badan oo wanaagsan in ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda aan walaalaha nahay uu inala joogo taas oo runtii aad iyo aad farxad noo gelinaysa sababtoo ah waad og tihiin cabsidii jirtay iyo kala qoqobkii iyo qaabkii aragtiyada laga bixin jiray marka dadka aynu isugu dhownahay jaarka aynu nahay noo yimaadaan dal ahaan la dareemi jiray iyadoo laga yaabo mas-uuliyiin ka socda burkina faso iyo niger iyo hadday yimaadaan wax diiqadiyo wax cabsi aynu jiri jirin haddana dalka inoogu dhow aynu dhiig iyo dhacaanba wadaagno diiqadii cabsidii la gelin jirtay waad garanaysaan iyadoon tijirin oo maanta oo dhan labada wafdi isku dhex jira waxaan soomaali ahay inuuna la socon inaan soo gaadhno taariikhdii hore nagu samo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ra-iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaada waxaanu u sheegaynaa in dal ahaan sidaad ku soo wadaadasheen xukuumadda federaalka ee etoobiya iskaashi ballaaran oo kii bilowday isbeddelkii kadib inuu la sii wado inaan dhanka nagana ka qaadanayno hadday tahay dhanka amniga isdhexgalka bulshada ganacsiga iyo maaragtay dhanka iswadaarsiga dhaqanka iyo ciyaaraha iyo waxyaalaha la mida
madaxweyne mustafa ayaa sidoo kale sheegay in maanta dal ahaan fikirka jira uu ka duwan yahay islamarkaana dalka ay ka jirto xukuumad ka duwan xukuumadii hore taasoo uu xusay in waqtigan aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal
marka waan ku faraxsannahay in muxuu ahaa maanta dal ahaan fikirka jira kaa uu ka bedelan yahay oo xukuumad ka bedelan xukuumadii hore dalka ay ka jirto haddana aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal oo aan ku imanaynin iyadoo laga boodayo deegaanka soomaaliya sababtoo ah hadda ka hor labada dal waxbaan la qabsanaa way odhan jireen laakiin mid wuxuu ahaa ku salaysan caburinta dadka deegaanka ku nool oo ilaa iyo xilligii mingista xaale maryam iyo madaxweyne hore ee soomaaliya xansi adbar ay ku hadli jireen jabuuti ee waagaa laftigeeda dalalku si guud way isugu iman jireen laakiin mar walba waxaaynan deegaankan taladii aynu ku jirin ama tixgelintiisa ayuu ahaan jiray marka aad baan ugu faraxsannahay xilli waqtigii ka duwan inaad nala joogto waxaan ku ballanqaadaynaa iskaashiga dhanka amniga iyo dhanka isdhexgalka kale ee aynu ka wada hadalnay inaan sii xoojin doonno
maxaa cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf.
dowladda hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee maidan pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada new delhi. sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters tallaabadan ayaa ka dambeysay markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufac ah oo ay shirkadaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 caruur ah oo ka dhacday dalka gambiya. hindiya iyo gambiya waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani. hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka waxayna afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheehay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka sida ay qortay wakaaladda reuters. madaxa shirkadda maidan pharmaceuticals naarish kumar goyaal waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhiibto arrintan markii ay weydiisay reuters. Haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada daawooyinka looga keeno dalka Hindiya, sidoo kalena ay dad badan oo Soomaali ah daawooyin u doontaan. Ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya la keenay Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waa bare jaamacadeed bartayna cilmiga daawada. Waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan Soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambiya.
Waa xaqiiqa lama hayo, maadaama waa adduunku markii oo daawada dhaqsi informationka la helayo waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada kontaroosho ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka, maadaama marka Soomaaliya aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaayo la rejistareynin. Wax cad, xog cad oo ku saabsan inay maalka daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah. Marka haddii aan la xiriirnay ilo oo maaragtay dadka ganacsatada, dhaqaatiirta, cusbitaalada ka khubar ahaan, yani ma aanan soo helin daawooyinkaas hadda allarjigu ka yimiday WHO saacisay oo aan fariinteeda helnay, ma suuragelin in macnaha laga in ay yaalaan dalkeena Soomaaliya oo wax loo xaqiijiyay ma jiraan ilaa hadda. Suuqyadana laguma arkin, cid kaleeto iibinaysa ama dhaqaatiir qoraysana lama arkin.
Daawooyin ay soo saartay shirkadan sharoobadan soo saartay Maiden Pharmaceutical in la yidhaha Confidiat India, daawooyin ay shirkadaas soo saartay wadanka ma yeelaan oo noocyo kale?
Maya, haddii hataa oo aan waa raadinay globally shirkadan shirkad weyn waayo oo daawooyin badan soo saarto, Soomaaliya uma jirto listiga wadamanka ay daawooyinka u dhoofiyaan. So marka meeshaas ayay macnaha nooga caddahay inaysan suuqooda aanan ka mid ahayn annaga oo ay wax ka gadaan Jabuuti, Kenya, wadamankaasoo dhan way geeyaan, laakiin Soomaaliya maya ma ku arkin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxa kale uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka. Waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaaran.
Wallaahi horta ma cadeen uma hayno, laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socda waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay rakhiis uga gadaan. Sababaha Mareykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yiraahdo FDA, Food and Drug Administration, waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa la soo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado, kuwaasoo maxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay wax tarayso iyo safena ah.
Way, hadda sidaad sheegtay ma cadayn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay, laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid a calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala?
Horta waxaa ogaataa Soomaaliya hadday soo gaartay, haddii soo gaarin lama ogaan karo. Waxaan lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku haystaa farmashiis, daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay, temperatureka loogu talagalay laguma keediyo, maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo, meel kastaa lagu gadaa. Marka waxaa dhici kartaa maaragtay maadaama control uusan jirin, wasaaraddii caafimaadka aysan control haysanin oo meel walba u joogo oo maaragtay aan xitaa markii la keenayo daawooyinka la baarin, markii daawooyinka markii la keenayo waxay u baahayn in la baaro samples, in lasoo qabto oo maaragtay tayadooda la fiiriyo, puritygooda la fiiriyo, identitygooda la fiiriyo, hataa laga fiiriyo mataqaana maxaa lahaaya hadday jermi contaminated ku noqday oo jermiga ay bacteria maxaa la microbiological examination ay dhahaan laga fiiriyo, qaar samples lasoo qaado, kadibna maaragtay shirkadii la yiraahdaaye waa kana waxaa haysataa certificate of analysis ka waa lagu sameeyey waa iibin kartaa.
Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu u baahnaa qofka xanuunsan.
Daawooyinka waddanka soo galo runtii waxaa ka jirta culays weyn iyo dhibaatooyin fara badan ka jiro. Waa daawooyin aan la hubin tayadooda, waa daawooyin aada uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan, marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keydiyo ma maraan habraacyada adduunka loogu talagalay nidaamka u degan ee la yidhaahdo drug regulation systemska oo dhan. Soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badan dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandards ama dawooyin aanan aysanbaba ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa oo matalan haddii ay jeermis dile ahayd elementiskii ama waxyaabihii loogu talagalay inay jeermiska dilaan qaaray ku yarinay qaaray kaba maqan yihiinba iyo sidoo kale dawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yidhaahdaa falgalka ay la falgalayaan jirka bani aadanka baaritaan badan aan soo marin. Waxaa iyadana xaqiiqo ah oo jirtay in dawooyinka qaarkood ee Soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka lahaa balse marka daawo la sameynayo warshadaha daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagalay cudurka actualka daaweysa iyo dawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa lahaa capsulkii iyo kalarkii iyo quruxdii leh ee research ahaan loogu talagalay ayay shirkada daawooyina kusoo qufaan Soomaaliya. Waxaa kaloo jira warshado sameeya dawooyinka oo marka ingredients la isku dardaraayo waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin ama backingka markay wadeen cilad gaartay ama saturationka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la baakage gareeyo only waagaha maalmahan suuqa laguma arki laakiin waagii hore lagu arki jiray Soomaaliya kaliya laga iibin karaa. Horta cilada waaweyn ayaa dawada iyo sektorka daawada Soomaaliya haysta oo baarid u baahan. aniga markaan wasaaradda joogay waaxda medical services kaan agaasima ka ahaa waxaan sambays fara badan oo dawooyin ah aan dibadda u dirnay. natiijooyin noo soo baxay ee ahayd hadda arrimaha aan ku sheegay inay jiraan dawooyin substandard ah, inay jiraan dawooyin markii kapsalka la furaba ama kaniiniga la jijibiyo oo shaybaarka la geeyo waxbaba aysan ku jirin oo balseba iyo kuwo qaarkood oo ingredientiski ama elementiski daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn waxyaabo kale yihiin marka ciladahaas way ka jiraan Soomaaliya.
Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waxa uu ku raacsan yahay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin. waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee?
India kamida, China kamida, wadamankaas ugu badan oo Turkiga oo hadda maareeyo suuq weyn aasigana wadamankaas ugu badan inta ay ka imaato daawada. Europe-na way ka imaataa laakiin ma gaasisna wadamankan kale to oo in China, India iyo Turkiga.
Waye, marka ganacsigan ee daawada iyo suuq shaqeeyo bal wax yar sawir guud yadaygasi.
Adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah ee dawada soo saara waa inay waddankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan. marka adduunka dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadamankii asoo dosier ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo rejiskareynayo markaas oo ka helaya waddankaas aqoonsi ah in productigaas waddankaas lagu gadi karo aqoonsi ay shirkaduhu raadsadaan. marka taa ma jirto marka Soomaaliya, marka waa suuq iska furan oo cid walba ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin. lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha daawooyinka soo saara ay ka faa'iidaan.
daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tayadoodu kala dhantaalantahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyayaasha iyo daawooyinka caruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin mar kale. marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa, kuweebaa u badan?
taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris oo hadda kuwaasaa u badan madhiig. laakiin daawooyinka ugu practicali la arkay khatarta ay keenaan practicali la arkay waxaa ugu badan dawooyinka la dhaha antibiotics iyo kuwa loo isticmaalo ee caruurta aad u isticmaalaan. dawooyinka hadda hindi laga qaylinayo kale anaga aadaan la keenaa facaaliyadoodana aad iyo aad u yartahay, maanaa facaaliya waxaa ladhahaa falgalkooda aad u yartahay. nasiib xumad jirtana waxaa waa hadda ma jiro shaybaar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ku hooseeyaa ay kama hooseeya inta uma dhacna oo aan ku xaqiijin karna iyadana ma jirto.
adiga waaye aragnimadaada ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka?
haa in badan ayaan la kulmay runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuunka TB oo dawada caadiga wax ka tarabeysa simbali marka dadka daawaa dhib u geysay qaar waxaa aragnay dawada xataa heerka labaad dawada TB du waxaa leedahay heer koowaad seerastilan wax la yidhahdo qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso u qaato wuxuu jeermiskiisu iska caabinayaa dawooyinkii waxaa sameysmaysa marka layer labaadaa la gaaro MDR macnaa qofka inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax u qaban waayo waa aragnay kow waxaa aragnay sidoo kale dad badan oo dawooyinkan substandardka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuunna ka qaaday maxaa lahay baaritaanada aan la sameynayn darteed heber sensitivity uu jirkooda ka qaaday maxaa lahay iyo dad cilado waaweyn ay kasoo gaareen ama kiliyahooda ama organskooda uu damage groobay xadis walaa xaraj waay macnaa hadda waa laga sheekeynaa ladhah waa bad furan waxaan ahay macalin arday baa riseejo ku sameeya aan ishraafaa waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogana inta qisa sheeke in looga sheekeyna ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaa runta lasoo koobi karin.
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin agaasimaha cisbitaalka Martini waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka.
Waxay ahayd in la qabto oo haddana la qaban kara waxaa in dowladda Soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsata kasta daawada markuu keenaa inuu muunad keeno sambal laga hubiyo kuwaalatigeeda waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado oo wax walba oo bani aadanku qaato oo la dhahay fit for human consumption waxaa muhiima inay jirto awood dowladeed hay-ad qaanuun ahaan ay sharciyadina haysata oo dawada tayadeeda baarta hubisa marka la keenayo marka la keenay farmashiyaasha la geeyna kadib jeegareysa laanno dawadu way isbedeli kartaa waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan maadaama bani aadan in lagu daaweeyo u qaata ay tahay ayadoo laga duulayo wax bani aadanka fit u ah munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo waxaa muhiima inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in dawada la hubiyo qodob waay qodobka kalena waxaa muhiima inuu jiro nidaam maamul oo qeexa habsami u isticmaalka daawada oo macnaheedu yahay daawo yaa qaadan kara yaa loogu talagalay inuu qaato yaa iibin kara yaa iibsan kara maxaa xaggee lagu isticmaali karaa ma xarun caafimaad matana guri loogu talagalay ma midaana supermarket keliya laga gabsan karaa marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladuna riqaabo ku leedahay macnaha korjoogteyn ay ku leedahay ayaa iyadana loo baahan yahay si looga hortago khataraha daawada ka dhasha. Khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuun uu kaga dhaco, iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurada la daaweyn waayo. Marka khataraha daawooyin ka dhasha aad ay u badan yihiin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda. Waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah. Dowladda Soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan.
Meel kastoo adduunyada ka tirsan shacbiga waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabadda, waxay cunaan iyo waxay cabaan, caafimaadku waxaa mas-uul ka ah iyo waxay cunaanba dowladda. Marka waxaa muhiim ah in nidaam loo suubiyo, in la sameeyo quality control oo maaragta daawooyinka markay soo degaan maaragtay markaa hay-ad ay jirto lab uu jiro analysiga lagu sameyn karo nidaamkii la marsiyo la sharciyeeyo shacbigii wax fiican oo markaa tayo leh daawo fiican oo tayo leh markaa ay u gudbaan. Marka hadda waxaan maaragtay Soomaaliya waxaa laga sameeyey hay-ad oo maaragtay quality control ayaa laga sameeyey. Marka hay-adda shaqadeeda daawooyinkii cuntada keliya maaha, waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen. Marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoonyahana ah oo maaragtay dowladdana ay geliso kharash laabab la furo oo analytical ah, shuruucna la dejiyo, sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoonyahana ah daawooyinka maaragtay daawooyinka shuruucdooda yaqaan ka shaqeeyo, iyo taa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo. Marka nidaam dowladeed oo jiro la maro aanan qof isdhihin daawo dhacday ama daawo mataqaanaa maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo, hataa keedinta nafteeda muhiimad waay. Daawooyinka waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad leeyahay qoraxdii ay ku dhicin, shaqo laguma laha Soomaali, qoraxdaasaa lagu iibinayaa. Daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn.
dhegeystayaal, waxaad naga xasuusinahay in galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia aan la keenin Soomaaliya. Wasiirku waxa kale uu ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala. waxaa kale uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka, ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta. Sidoo kale, galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkawli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o oo idinka soo gaaraysa Washington. dowladda Mareykanka ayaa shalay saraakiil iyo taliyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ku soo rogtay xayiraad. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in shaqsiyaadkaasi ka tirsan yihiin shabakad Al-Shabaab u qaabilsan fududeynta dhaqaalaha iyo weliba hubka oo xayiraada lagu soo rogay. shaqsiyaadkan xayiraadaha lagu soo rogay waxaa ka mid ah Cabdulaahi Jeeri oo ah madaxa Shabaab ee keenista hubka, isagoo kooxda hub uga soo iibiya gudaha dalka iyo weliba dibaddaba, gaar ahaana dalka Yemen; Khaliifa Cadalle oo ah Al-Shabaab isagu qaabilsan lacag ka soo ururinta ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada, iyo weliba Xasan Afgooy oo hore Mareykanku $5 million u duldhigay madaxiisa. haddaba tallaabadan iyo weliba waxa ay ka tarayso dagaalka Al-Shabaab ayaa Haaruun Macruuf ka waraystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore ugu tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatanna ku nool dalka Sweden.
wallaahi horta Al-Shabaabka ma aha sida wadamada kaleeto shaqsiyaad oo taajiriina maalgelinayaan. waa urur maxalli ah oo local ah oo aan dibadda aadin. cunuqabateynka Mareykanka waxay lamid tahay kuwa horey lasoo saaray oo tahay dagaalka marka noocan ah amaka cunuqabateyn wax kama taraysa sadaxay aniga. dadkan weligood bangi dibadda ah ma isticmaalaan, xoolahooda bangiyada caalamka ma yaalaan, waxay ku nooliyaan waxa ay ka dhacaan shacabka Soomaaliyeed, canshuurta shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan iyo ganacsatada. haddii la rabo in la naafeeyo dhaqaale ahaan, waa in lagala dagaalamaa ilaah wax kasoo galaya sida canshuuraha sakawaadka waxay ku sheegaan oo dadku xoog ugu qaataan isbaarooyinka baabuurta ee lacagaha ka qaataan, canshuuraha degedaha ka qaadanayaan, guryaha la kala iibsado canshuuraha ka qaataan. waa in lagu dhiirigeliyaan shacabka siday iskaaga diidi lahaayeen canshuurahaas, laguna garab istaagaa oo laguna sugaa amnigooda. sidaasay ila tahay waxay Al-Shabaab lagu guulaysan karo.
waa gartay dadka kale ee cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira dad lagu eedeeyey inay hub Al-Shabaab uga keenaan Yemen. marka dadka la macaamila ee dhaqaalaha u kala wareejiya ama hubka u keena in la magacaabo xayiraadna la saaro, ma waxaad leedahay culays badan ma yeelanayso?
qasab dadkaasi waa culays way yeelanaysaa. culayska laakiinse ka hadlayo aniga waxaa rabo in culays laga adkaado dhammaantood, laakiin way yeelanaysaa culays. haddii ninkaa la dhahayo Cabdulaahi Jeeri xarakada u qaabilsan hubka, markii hore 2010-kii wuxuu ahay maxay ahayd mid amiirka gaadiidka guud buu ahay. ninkaa camal waxaway waxaba yaratay hub asiga ma soo iibi, hubkii la keeno ama kaleeto gacantu soo galo wuxuu u qaabilsan yahay xarakada inuu duugduugo oo u qariyo.
waa gartay Cabdulaahi Jeeri baad xustay, rag kaloo la xusayna way jiraan, Xasan Afgooye, Khaliifa Cadale, Cabdikariim Gaagaale, maxay yihiin raggan muhiimadooda xarakada dhexdeeda?
horta Cabdikariim Gaagaale waxaa loo yaqaanaa Cabdikariim Horseed, waa nin meel loo dhiibto weeyaan. dadkaana sida cabdikariin horseed iyo xasan afgooye dad dhaqaalo leh oo bangiyo lacag u yaaliin oo hanti leh maaha, waa dad meel loo dhiibto oo mas-uuliyaati aladhaho oo biil ku nool. Intaas weya marka maxaa cunaqabateen haddii lagu soo xero, muxuu dhaqaale ee adduun ku leeyihiin, maxaa bangiyada u yaalo, maxaa laga cunaqabateen kara, sidaas ayaan dhahaya. Laakiin haddii si guud ahaan xarakada loo cunaqabatay la dhaho, ganacsigeeda la horistaagaa la dhaho, meelaha ka imaanaya hubkooda la istaagaa la dhaho, sida ninkan yemeniga iyo dadka maxay yemen ugu soo gado hubka iyo kuwa ugu soo gado cirtoogta hubka, kuwaasaa la horistaagaya haddii la dhaho waa wax saxa, ama dhaqaalaha meesha kasoo gelaya lasoo galo waa sax. Laakiin shaksiyadani waa ma aha shaksiyo oo lacagley ah oo haddii xasan afgooye waa hanti laga cunaqabatay male. Ninkii hanti yar oo laga cunaqabatay kara lahaa karo waa qalif cadale. Laakiin intaan kaleeto waxay markay bilaabayeen naqaana ayaku waxay soo galeen oo biil qaadanayay $100 bishan, $100 qaadanayay ahayn, mas-uul baa laga dhigay meeshaasa mas-uul ka taalna hanti uu gooni asi uu leeyahay oo la cunaqabateynayo ma laha. Hantidu haya hadduu hayana xarakadu haya.
Waa gartay. Sida aad la socoto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hore wuxuu sheegay dagaalka inuusan mid military keliya ku koobnaanayn oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca fikirka ku fidi doono. Marka ma laga yaabaa in dowladda Maraykanku ay ku saacideyso baaqi madaxweynaha tallaabadan?
Boqolkii boqol saas u eg tahay. Xasan Sheekh Maxamuud markuu hadlaya dhaqaal ahaan baan kula dagaalamayna Al-Shabaabka, wuxuu kala dagaalamaya waa dhaqaalaha meesha ay kasoo gelayso. Haddii mar ilaaha dhaqaalaha laga helo xarakada, waa ayaka wax dhaqaalo oo bangiyo iyo dah meel u yaala maahin, waa nolol maalmeed. Waxay kasoo qaadaan cashuuraha iyo waxay kasoo qaadaan waxay sikawaad ku tilmaameen iyo waxyaabaha ay kasoo qaadeen ayay maareeyaan. Haddii marba waxyaabahaas laga cuno qabatay, jiritaankooda sii yaraanaya oo dagaalan lagu kiciyo, dagaal dhaqaale baa ku baxaya mugsanta. Labada intuu naafeenay waxaa isdhahaya waa asiibay. Fikirka saddexaad uu ahaa inuu kala dagaalamayo xagga manhajkana wuu ku saxan yahay, waana bilaabay sidaa arkayo culimo badan intay ka imaadeen kuwa Mareyk kasoo fadwoonaya arkay, kuwa boosaasi ka tegay Muqdisho iskugu tegay arkay, fataawiin baa laga soo saaraya. Dadkana waa loo cadeynaya inay dadkaas inxiraafeen oo diintana ka been sheegayaan, maxay ahayd jihaadkana u yaqaaniin in muslimka lalaayo la isku qarxiyo, meesha maxay ahayd dadkana la dhaco inay u yaqaaniin dadkii loo cadeeyay inay dadkaale diin ay matelin.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore ugu tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, haatanna ku nool dalka Sweden, waxaana u warramayay wariyahayaga Aaron Macruuf. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka inoo soo diyaariyey, islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in qiimaha dollaarka ee Maraykanku uu xilliyadii dambe xoogaystay, arrintaas oo dunida ku keentay sicir barar dhinaca miciishada ah. Arrimahaasi iyo wareerka ka dhashay wax soo saarka saliidda dunida ayaan ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo barakaha jaamacadda Calgary ee dalka Kanada. Hase yeeshee, Professor Xuseen ayaa marka hore ka hadlaya sida uu yahay dhaqaalaha saddexda waddan ee ku bahobay dhaqaalaha waqooyiga Ameerika ee kala ah Mexico, Canada iyo Maraykanka, gaar ahaan wixii ka dambeeyey xanuunka COVID-19.
Walaa Sandheere, horta waad mahadsan tahay. Waa runtaa oo ma garanaysa xanuunkii COVID-19 ku caabogay dadka wax badan buu gaarsiiyey, gaar ahaan dee iskaashatada noorada America ee naafto aanu naqaanay anagu. Waxa wax badan baa ka dhacay bay ahayd oo dhaqaalahoodu midka ugu yar oo ahaa Mexico de iyadu awalba dee xoogaa hoosiisay, haddana aada umay hoos u dhicin, iyadoo ugu hoosiisay 2020 ilaa wax ku dhowdhow 4 buu hoos u dhacay dhaqaalahoodu. Maraykanka iyaga waxaan jeedaa Maraykanka ugu fiican oo ilaa 4 buu iyo hoos u dhacay. Mexico xoogaa ma garanaysaa iyaga uuba ka sii daraayo 8.2 buu hoos u dhacay bay ahayd, Canadana 5.2. marka Maraykanka ugu roonaa xag hoos u dhacda waa wadan dhaqaale weyn oo hadduu hoos u sii dhaco xaalkiisu imaan lahaa. Imika marka labada way kasoo noqdeen mid walba banaanka ay soo joogan, laakiin waxa haddana idinka dib u celiyay waxaan baastee ma garanaysaa ee dagaaladii dhacay ayaa hoos u celiyay. Marka 2021 masalan dhammaantood korba u soo wada kaceen oo dhaqalaha Mareykanku lix buu ku dhawaa wuxuu ku soconayay ku kacayay, ma garanaysaa Mexico shan bay ku maraysay, Canada afar eber bay maraysay. Marka iyagoo sidaa u fiican baa waxaan hadda adduunka wax isbedelay, markaasay ma garanaysaa hoos ugu soo dhaceen. Haddana Mareykanku 1.5 oo kale sanadkan, Mexico 1.9 oo kale amadu wax laba ku dhowdhow, iyo Canada ugu yaroon oo 400,000 ku koreysa. Marka hoos bay soo wada dhaceen, laakiin ma garanaysaa wada waxa Mexico ay hoos ugu sii dhacday berigii dhaweeyday waxay ahayd. Dalkaas dalxiis buu ku dhisan yahay, maadaama dalxiis uu ku dhisnaa dadkii tagi lahaa ma ayna tegin, oo Canada iyo Mareykanka aad uga tagaan, oo marka waliba jiraalkii ma aanay tegin, taasa dhaqaalood hoose. Iminka markuu intii soo noqotay wuxuugaa dhaqaalooda hadda ka Mareykanka wuu ka yaroonaanayaa, inkastoo weliba Canada uu ka hooseeyo.
Waan gartay adduunku wuxuu la wareersan yahay hadda wax loo yaqaano sicir barar. Maxaa sababa arrinta?
Waa sax weye, waana sicir bararka arrimaha aan afka ka yarsaaray iyo magaranaysaan lahaa waxbaa soo kordhay. Sicir bararka horta berigii hore sida wuxuu qiyaasi jireen dadku iyo arrimahan hadda dhacay waa kala duwan yihiin. Oo berigii hore waxaa la soran jiray haddii uu kordho shaqaaluhu oo uu kordho waxaan la efficiency-ga ama xoogay ku shaqeynaya shaqaaluhu, masalan hadduu saddex kordho dhaqaaluhu maxay shaqaaluhu tiradoodu boqolkiiba ka kale xoogga uu ku shaqeynaya isbiidka uu ku shaqeynaya xawaara uu ku shaqeynayana ay laba korodho, shan bay markaa korodhay. Marka dhaqaaluhu hadduu shan ka bato kororkiisu, dowladda Mareykanka, bangiyada Mareykanka iyo bangiyada Kanada iyo bangiyadaas oo dhani waxay sii dayn jireen oo imaga isku day jireen inay sameeyaan dulsaarkana hoos u dhigaan, hadduu kaa ka yaraadan ay dulsaarka yareeyaan ay badiyaan. Marka wax nool noocaasa ayay isku day jireen oo markuu dhaqaalo hoos u dhacana dulsaarka hoos loo dhigaa, markuu koriya kacana uu dhana dulsaarka kor loo dhigaa si ay waxoogaa. Tii waxaa ku soo bira sanadkana waxayna fuliyeen oo ah dagaalo ka dhacay Ukraine iyo gaar ahaan caabuqii oo yareeyey alaabtii la isdhaafsanayey supply chain-ka waxay faqalaad ku yidhaahdaan, oo maraakiibta lasoo rarayey oo meelo badan soo maraya ama meeshii aan imanaynin. Marka alaabtii baa laga raadiyaa, ama kombyuutarka ha ahaadaan ama cunto kuwii ha ahaadaan ama wixii kale ha ahaadaan, alaabtii oo markay yaraatay la iibsanayey. Weliba sanadkana caabuqii markuu yaraaday ay dadkii kasoo kacay wax iibsay tiraahdeen, weli ma garanaysaa supply chain-ka sidii u yimaadeen. Dabadeetana waxaa batay markaa wixii ay dadku iibsanayeen, lacagtii ay ku iibsanayeen iyo waxaa kala batay, alaabta ay iibsanayeen baa yaraatay, lacagtii haytay baa badatay, markaasuu qiimihii kor u dhacay. Waxaa kaloo saddexaad oo soo raacay, dagaalku wuxuu keenay inay saliidii aad kor u kacdo. Cunaqabatin baa lagu soo rogay waddankii Ruushka, cunaqabatinta lagu soo rogay waxay keentay in uu qiimihii aad iyo aad badroolka ugu kaco ayaa keentay, taasina markaa waxay sii kordhisay sicir bararkii ayay sii kordhisay.
Waan gartay Professor Xuseen, waad xustay in sicir barar ballaaran uu dunida ka jiro, waan ognahay Yurub iyo aad baa loo qaylinayaa. Dollarka Mareykanka oo la sheegay inuu qiimihiisii xoog batay, wax kaalina arrintan ma ku leeyahay?
Haa, wuu ku leeyahay sandheerow. Oo dee adduunkii badroolkii iyo waxay kasoo la midaba waxaa lagu qiimeeyaa dollarkii Mareykanka. Waxaa kaloo markaa iyadoo dhacday in deymaha la kala qaato ee wadamadu kala qaataan xataa dollarka Mareykanka ayaa lagu magaranaysaa qiimeeyaa. Taasaa waxay keentaa wax badan wadamo badan oo adduunka ka jira in halkay kasoo saari lahaayeen cunto iyo waxyo caanaasa ay kasoo saaraan waxay iibin karaan oo dollar ku heli karaan, taasoo cunto cunto yaraanta xataa qayb ka qaadatay. Mareykanka isaga dabcan waxbay u tartay oo inflation-kan hadda ee uu ka cabanayo ee hadda afar kii koorka ama magaraynsa marka macni laga reebo cuntada iyo tamarta marka laga reebo ruulka marka laga reebo afar dhibic toddobada hadda uu maraya ka kale marka wuxuu gaadhaa sideed buu gaadhaa marka lagu daro batroolkii cuntadee meel ka daran buu gaadhi lahaa laakiin waxaa maraykanka u suurageliyay arrintaasi in hesho wixii loo soo dhoofinayo oo badanna ayaa u jabnaaday maadaama dollarkoogii uu sarreeyo adduunkii kale dhinaca kale weeyaan oo waxay soo dhoofsanayeen maadaama dollar inta badan lagu soo qiimanayo ayaa yaraysay ma garanaysaa sii kordhisay inflationkii laakiin hadda waxaa la filayaa inay wuxuu dhan hoosa ula dhacayaan sanadka dambe oo kale masalan inflationka ama sicibararka maraykanku inuu 3.5 kusoo noqdo ayaa la filayaa waa ka koorka weye ka kalena meelaha 6 kusoo noqdo marka batroolka lagu daro canada oo kale sidaasoo kale iyagana inay meelaha kusoo dhowaato ayaa la filayaa marka dollarku aada buu adduunyada u saameeyey oo wuu ku kiciyey inflationku kusii kiciyey maraykankana waxoogaa uu ka caawiyey
waan gartay saliidaad soo hadal qaaday dalka maraykanka inkastoo toddobaadadii dhowaa uu fiicnaa haddana wixii ka horreeyey qiimaha saliiddu aada buu u sarreeyey waan ognahay dalka maraykanka inuu yahay dal wax soo saarka saliidda a leh haddana weli dadku way la maaragtay dhibaataysan yihiin qiimaha saliidda marka adoo bal dunida iyo opec iyo sacuudiga maraykanka maalmaha weysaysteen adoo intaasoo dhan eegayaa maxay saliiddu la fadhiisan laaday
laba arrimood labadaba kow horta dee ruushku batrool badan buu soo saari jiray oo marka dhoofinta la yidhaahdo sacuudiga unbaa ka sarreeyey maraykanku wax soo saarku ugu badan yahay laakiin maraykanku batrool badan buu isticmaalaa marka isagoo wax badan soo saaro oo xagga soo saarka ugu badan haddana adduunyada wax badan buu ka iibsadaa gaar ahaan canada ruushka xataa waxbuu ka iibsan jiray sacuudi arabiyana waxbuu ka iibsan jiray marka waxaa dhacday markii uu caabuqiina laga kacay dadku u batay inuu wax iibsada ay u baadeen wax soo saarkii kordhay waxaa batay horta baahidii batroolka loo qabay way badatay isla markaa ruushkiina waa la curiyaamay waxaa layidhi ma garanaysa cunuqabatin baa lagu soo rogay taas ayaa keentay markaa inuu qiimuhu intuu aada ugu kaco gaaro 110 fuusada noored america batroolkeega batroolka kale ee yurub laga hidiyaana 120 120 uu gaaray fuusadii markii dambe markaa waxoogaa walala qabsaday oo waxa kordhiyey bay ahayd wadamada odig baa kordhiyey bay ahayd waxay soo saarayeen wixii oo dhan markii dambe aad bay markaa hoos ugu soo dhacday beri dhoweyd labadii bilood ee juun iyo julaay iyo marka la soo gaaro gaar ahaan august waxaa la soo gaaro ayay batroolka hoos ugu soo dhacday 110 iyo kii marayey baa 80 marku soo dhacay sida kuwa canadiya north america taasi markaa waxay yareysay maxaashkii wadamo badan helayeen ayay yareysay sacuudiguna uu ku jira meelo badan ku jiraan sidaa daraaddeed odig waxay goosatay inay yarayso waxay soo saarayso 2 milyan ay maalintii ay ka goyso taasoo runtii ay aada u aada ugu xanaaqeen maraykanku uga xanaaqay sababtuna waxa kale meerda wuxuu uga xanaaqay isagoo qiimihii hoosoo yar dhacayay oo sicir bararkiina marka hoosoo yar dhacayay waa iminka labadaa marka la jaro waxaa dhici doonta markaanu kor soo kacay durba uu soo kacay oo 86 iyaba maanta mariyay inkastoo weli meel sare aan u gaarin iyaguna waxay doonayaan inay weliba ruushkana aanu lacag badan helin si aanu dagaalka usii wadin ruushkiina uu la qabsaday oo meelo badan buu ka iibiyey wuxuu ka iibiyey india iyo wuxuu ka iibiyey ma garanaysaa shiinaha oo labadaba iska indhatiray cunaqabatiinta lasoo rogay iska indhatiray marka taasaa sacuudiga marka loogu yar cadhooday oo layidhi adaa hogaaminayay obigii adaa hogaaminayay waxa la yidhahdo obig balad oo ruushka ku jiro inadjarayn bahayd laakiin ba iyaguna waxay doonayaan inay wax macaashaan oo qiimuhu ku dhadhawaado 100 halka hadda 86 ka yahay kaba north america kakilana uu 100 ku dhadhawaa ayay doonayaan marka taasaa laisu khilaafay marka maraykanka raalli kama aha laakiin sacuudiga iyo wadamadii obig ahaa waxay doonayaan inay helaan waxoogaa qiimo ka yara sareeya ka hadda
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay sida dollarka maraykanka oo xilliyadii dambe xoogaystay uu saameyn ugu yeeshay maciishadda dalal badan oo caalamka ka tirsan intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono
waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkana waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo barakacyaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka Soomaaliya oo xilliga roobabka dayrta isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobollada halkaasi oo ay muddaa qaarkood ay ka maqnaayeen. dadka reer Koonfur Galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka Soomaaliya, inkastoo roobabka qayooday ama aan muddooyinkan dambe diin ay kalifeen dad badani inay u qaxaan dalka Soomaaliya gudihiisa. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan.
bismillaahi, aad aa u mahadsan tahay Yaasiinow. aad iyo aad ayaan macnaha mawduucaasay oo maanta dalka waxyaalaha oo maxaa la jiray alaayaxaal loo baahan yahay in bulshada loo iftiimiyo oo maxaa la jiray aad u soo qaadatay, aad baan kugu mahad celinayaa. dalka Soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la dhihi jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu ujeedsado isku filnaasho dalka uu gaaro. barnaamijkaasoo dowladda Xasan Sheekh maanta ay ku haminaysa, aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa hawshaaso oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray Puntland ilaa dhulkaasoo dhan iyo Somaliland meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo, dadweynihii dib u dejin loo sameeyo, beerihii wax soo saarkii loo jeedsado, maxaa la jiray webigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray alaa iyo xaal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe aan la tacbin, in ummadii qaxootinimadii iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaasoo dhan dib u dejin loo sameeyo, meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa.
Khaliif Axmed Gaabow,
aad aad u mahadsantaa Yaasiinow. runtii dhibaatooyinku way jiraan, laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan. wax beer lagu naqan karaahuna ma jiraan, wax beer la tabci karaahuna ma jiraan. haddaan nidaam iyo kala dambeyn uusan jirin, nidaam garsoor uusan jirin, nidaam hay-ada dowliho institutional governmentigu aanay shaqaynaynin, dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taagan.
haddii dadkooda loo soo celinayo oo ay dadkii dhulkoodii tabcanayaan, dalagyadii miyaa laga caawin karin? kan aad kaga hadlaysa ammaanku, dowladda ayaa laga rabaa ammaankeeda sugtee.
dabcan dadka Soomaalida mas-uuliyadoodu way ka saaran tahay. amniga mas-uuliyad baa ka saaran, amniga qofka soo Soomaaliya mas-uuliyad ka saaranta. waa lagu kala gedisnaa karaa istaraatiijiyadda lagu sugayo amniga. Yaasiin, waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii, dadkaanu ma door bidin inay ciir noqdaan. Soomaaliya waqti dheeri dowlad soo eed intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan, wixii jiray in la xaliyo oo si systematica managerial system wax lagu wada ayay muhiimad.
aniga fikraddaase waxa waaye walaalkay Khaliif waa kala duwanahay, sababtoo ah waxa waaye dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician, ma aha dad siyaasadeed, ma aha dad wax soo saar iyo beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihii abuurka la siiyo ma keenin. dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin, laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan.
Khaliif Axmed Gaabow,
Koonfur Galbeed baa lagu soo naqnaqday. dadka reer Koonfur Galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dadyaga kale, sababta ay tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshi ay taalo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay. Right, waxaa kaloo jira reer Koonfur Galbeed dad reer nabadeeda waa inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan, jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan. waxaa soo haray IDB-yada dadka dhamo Soomaalida ayaa Yaasiin uu ku jira. magaalada Muqdisho qofku ama Boosaaso ha joogo ama Baydhabo ha joogo, Kismaayo ha joogo, nolosha markay xumaato dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan. ninka reer Koonfur Galbeedo Baydhabo ku dhashay, hadduu Boosaaso ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented uu yahay, maxaa ugu pressure gareeyaysa inuu beer qoryooli ku laabto ama u furo uu ku laabto oo xooliba ka dhamaadeen oo duruufihii lasoo maray iyo colaadaha jira ay sababeen inuu ka tago uu noloshii ku waayey, hadduu maanta helayo meel noloshii in yar ka fiicantiisi, maxaa ugu bareeshar garaynaysaan? Toban mar baa laisku daya dadkan in la celiyo, toban mar baa laga shaqeeyey, noloshii sustainable waa naqaweysay because of security.
Ugu dambeyntii, maxaad talo ah oo u soo jeedinaysaa Cabdibaari dadka barakacayaasha?
Dalka waxa waaye wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa waaye dowladda iyo waxaa iskaashanaya deegaanka. Marka waxaan qabaa in ay macnaha dowladda federaalka dib u dejintii iyo xureyntii iyo maxaa la jiray iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla waddo oo maxaa la jiray dadkan koonfurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo, beerahooda lagu soo celiyo. Marka arrimahaasi in laga daba tago oo dowladda dib u dejin sameyso, beerahooda loo soo celiyo, ay dalagooda fashaan, wax soo saar ay sameeyaan, resourceki ay soo saaraan, dowladdii cashuur ay ka qaadato, dalku iska fulnaansho gaaro, ayaa annagu qorsheheennu yahay. Intaasaan ka talin lahaa aniga.
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha Geeska Afrika. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa ilo joogtay tayn markaa wada ku gurbi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabana waxa ay nala socodsiinaya islamarkaana Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabadii idaacaddeenu maraynay haatana dhegeystayaal, ayaynu dib u jaleecno dhinacii heesaha.
taasi ayaan ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.